İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycan türkçəsini öyrədən ilk dərsliyin izinə düşəcək.
Bugün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır.
Ünlü maarifçi Çernyayevskinin ömür yolunu yada salacaq.
1893-cü ildə yorğunluğu səbəb gətirən Çernyayevski İsyə fərzəsi yazır və Tiflisə köçür.
Həsən bəy Zərdabinin ölümünün 100 illiyindən soraq verəcək.
Həsən bəy ilə bütün bir aləm, tamam bir dövr, tam bir əsir aradan gedir.
100 illər öncənin vətən dilini dinləyəcək.
Bazarda tapılmaz, tərazüdə çəkilməz, baldan şirin yemək olmaz.
Və hər dəfə Çernyayevskinin vətən dilini çağdaş Azərbaycan əlifbası ilə nəşr edən Vüqar Qaradağlının açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
İkinci hissənin həm müəllifi olan Səfərli bəy Vəlibəyev də onun yetirməsidir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Gözdən itən başı diqqəti çəkdi. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin yardımları ilə açılan Gözdən itən başı fotosərgisi bir daha içəri şəhərin problemlərini gündəmə gətirdi. Eyn adlı müsabiqə qaliblərinin əsərlərindən toplanan sərgidə son illər Bakıda aparılan tikintilərin içəri şəhərə mənfi təsiri vurğulanır. İS proqramı xatırladır ki, 2003-cü ildə UNESCO içəri şəhəri təhlükə altında olan şəhərlər siyahısına salıb. Ölkənin tarix və mədəniyyət abidələrinin atlası çap olunub. Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin hazırladığı, üstəlik ilk dəfə çap edilən bu atlas özəlliklə turistlər üçün dəyərli məlumat qaynağı sayılacaq. Sözü gedən turist atlası ilə yanaşı, yenə də ilk dəfə olaraq coğrafi və tarixi xəritələr, eləcə də torpaq xəritələri işıq üzü görüb. Elektron məktəblər layihəsi ilk addımını atdı. Sinam İnformasiya Texnologiyaları şirkəti öz yeni elektron məktəb layihəsini Avropa liseyində, Bakı Slavyan Universitetinin liseyində və 47 saylı orta məktəbdə sınaqdan keçirəcək. Layihənin meneceri İlqar Həsənovun sözlərinə görə bənzər layihələri gələcəkdə bölgə məktəblərində də gerçəkləşdirməyə çalışacaqlar. Elektron məktəb layihəsi həm müəllimlərin fəaliyyətini, həm də şagirdlərin hazırlıq səviyyəsini aramsız nəzarətdə saxlamağa imkan yaradır və internet bağlantısı olan hər kəs bu layihənin gedişini izləyə bilər. Mobil.
Bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşəcək.
Madam ki, siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm.
Xoylu Fətəli xanın nəsil ağacını yada salacaq.
Xan Xoyski'nin də nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub.
Və hər dəfə tədqiqatçılar Pərvin Mirzazadənin və Aydın Məmmədovun açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
Nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli xan Xoyski'nin anasının adını tapılmadı. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xanın iki dənə arvadı olub.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Aydın Məmmədovun radioya bir məktubu bu izin ana mövzusunu müəyyənləşdirdi. Məktub, əslində məqalə, bir qəbir kitabəsinin izi ilə, yaxud Fətəli xan Xoyskinin əsl nəcabətinə dair tarixi faktlar adlanırdı. O Fətəli xanın ki, bu il dekabrın 7-sində 132 yaşı tamam olur. Bu həftə, amma 89 il öncə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti öz açılış iclasını keçirib. Fətəli xan Xoylunu, o dönəmlərin deyimi ilə xan Xoyskini həm də o yüzdən xatırladıq və doğrulara yetişmək üçün yanlışlara da açıq olan bu proqramı hazırladıq. Azadlıq Radiosunun işi dinləyicisi, peşəkar diplomat Pərvin Mirzazadə və Şəkinin Səsi qəzetinin və eyni adlı internet saytının redaktoru Aydın Məmmədov Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoylunun şəcərəsi barədə fakt və ehtimalları Azadlıq Radiosu ilə paylaşırlar.
Xoş gördük Pərvin bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Aydın bəy. Aydın bəy, Fətəli xan Xoylunun, Xoyskinin şəcərəsini öyrənmək niyə önəmlidir sizcə? Bu nəyə işıq salır ki?
Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Onun həm Azərbaycanın müstəqillikdən öncə, yəni 20-ci əsrin əvvəli böyük bir xidmətləri olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leqnant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onu uzaqlaşdırır, xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Hakimiyyətin son illərində Azərbaycan Demokratik Respublikasına və onun yaradıcılarına diqqət artdı. Fətəli xan Xoyskini öyrənməyə başladı. İlk qəzet məqaləsi ilə Ədalətdə çıxdı. Bundan sonra Ziya Bünyatov, Möhsün Əliyevin bir kitabçası çıxdı. Sonra Dirçəliş 20-ci əsr jurnalında çıxdı. Amma məsələ burdadır ki, orada heç birində Fətəli xan Xoyskinin babası düzgün göstərilmədi. Yazırdılar ki, İskəndər xan Şəkili İsmail xanın oğludur. Mən də dəqiq bilirdim ki, İsmail xan oğul evladı olmayıb. Ona görə də Şəki xanlığı ləğv etmək Ruslar üçün bir bahanə oldu. Mən bu araşdırmaq üçün arxivlərə müraciət etdim, dövlət arxivində işlədim. Nəhayət Fətəli xan Xoyskinin babası, yəni İskəndər xanın atasının Kərbəli bəy olduğunu öyrəndim. Sonra o general-mayor rütbəsi də layiq görülmüşdü. Kərbəli bəy olduğunu öyrənə bildim. İki dənə arxiv sənədi əsasında. Bu məqaləm Elm qəzetində çıxdı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm qəzetində çıxdı. Elə həmin il 2002-ci ildə mən həm də internetdə gördüm ki, Pərvin Xəyyam oğlu Mirzəzadə ingilis bir sayt var, almanaq.com səhv etmirəmsə. O da məndən paralel şəkildə, mənimlə bir yerdə o da bu nəticəyə gəlib ki, Fətəli xan Xoyskinin babası da Kərbəli bəydir. Amma mən öyrənə bilmədim ki, Pərvin Xəyyam oğlu kimdir, bu nəticəni hardan alıb, hansı arxiv sənədlərində müraciət edib. Çünki mən bütün arxivləri, bütün kitabları araşdırdım. Heç yerdə Pərvin Xəyyam oğlu Mirzəzadənin əldə etdiyi nəticələrlə mənbəni tapa
bilmədim. Amma Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı öyrəndi və tapdı Pərvin bəyi. Pərvin bəy. Pərvin bəy, ingilis dilli, üstəlik pullu bir saytda belə bir cədvəli əks etdirmək təşəbbüsü. Nədən irəli gəldi sizdən?
Təxmini bir 5 il bundan qabaq, mən işdə Qarabağla bağlı bir saytları axtarırdım. Bəli. Xüsusən mənə maraqlandırdı qərb dövlətlərində Qarabağa aid saytlarda nədir göstərilir, Qarabağ kimə aiddir, kimdir, nədir. Və təsadüfən Almanaq de Brüssel saytı tapdım. Gördüm ki, yazılır ki, Qarabağ ermənidir. Ermənilərə məxsusdur, Qarabağ Ermənistandır, Qarabağ qədim erməni torpağıdır. Mən onlara bir məktub yazdım, e-maillə göndərdim ki, siz səhv yoldasınız, Qarabağ Azərbaycanın ayrı olmaz hissəsidir, Qarabağ da tarixən Azərbaycan tərkibində olub, Qarabağ xanlığında Cavanşir nəsli uzun müddət olub. Oradan da mənə o saytın redaktoru Adilin Remi adında bir adam mənə bir məktub yazdı ki, üzr istədi ilk öncə. Dedi ki, bilirsiniz, bizdə bir xəbər yoxdur bu barələrdə, nə Azərbaycanlarından, Qarabağdanlar. Xahiş elədi mənə ki, mən onlara məlumat göndərim. Sayt çox maraqlıdır. Sayt nəyə xəsr olub? Sayt xəsr olub Avropadan başqa, başqa dünyada, başqa qitələrdir. Hansı monarxiya dövlətləri mövcuddur və hansı sülalələr orada hökmədar olub ya da hər halda hökmdarlıq edir. Almanaq Debrüsel bu çox maraqlıdır. Əvvəl pulsuz idi. Və mən onlara çox məlumat göndərdim. Azərbaycan xanlıqlarla bağlı, Azərbaycan sultanlıqlarla bağlı, Azərbaycanın hansı xanlığında, həm şimalda, həm canıbda. Ondan sonra mənə də maraqlı oldu. Mən başladım araşdırmalara. Sözsüz ki, mən, bilirsiniz, mən dövlət məmuruyum, mən o qədər də vaxtım olmur. Mən nə ilə məşğul? Özüm vaxtım olanda arxivlərə müraciət edirdim. Başqa məqalələrdən bunu öyrənirdim. Və yavaş-yavaş, hətta bəzi ailə üzvlərindən, məsələn, Saki Xoyskay ailə üzvlərindən məlumat alırdım, ya da Cavanşir ailə üzvlərindən məlumat alırdım. Toplayırdım. Nəhayət, həmin bu web saytda indi bütün Azərbaycan xanlıqlardan məlumat var. Oradakı sülalələrdən də məlumat var. İndi bəzilərində daha ətraflı bu Naxçıvan xanlığına aid və ya da Xoy xanlığı xayna Cavanşirlər xanlığına yəni Qarabağ xanlığına aid bəzilərində daha qısa şəkildə ona görə ki mənim Ürməyədən ya da Ərdəbildən daha çox məlumatım yoxdur.
Nağı Şehzamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından. İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli Xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir. Və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, bu söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli Xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli Xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Fətəli Xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şəkin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdı. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Bizim qalay.
Fətəli Xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Soruşmaq istəyirdim ki, yəni bütün bu axtarışlarınız nəyi üzə çıxartdı? Hansı sualları daha çox qabartdı?
İlk öncə mənə çox maraqlı bir gəldi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olanda 100 nəfər adam Rusiya ordusunun yüksək və rütbəli zabitləri olub. Bu bir. General rütbəsindən çatıb. Bu bir. İkincisi, doğrudan da hərdən birdən bir məlumat toplayanda öyrənirəm ki, filankəs filan Sankt-Peterburq Universiteti qutarıb ya da Kiyev Universiteti qutarıb. Maraqlı bir insanlar olub, ziyalılar olub. Onların sıx belə qısa tərcümə hallarını oxuyanda çox maraqlı bir şeylərə rast gəlirsən ki, bu adamlar doğrudan da çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Həm vəzifə tutublar, həm şair olublar, həm ya müəllim olublar. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə onların əksəriyyətini 37-ci ilə qədər güllələyiblər. Bəziləri də Azərbaycandan qaçıb mühacirətdə yaşayıb. Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov, Siliyadovuzadır, 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Evet. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Koyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid xan Xoyskini tapıb. Zahid xan Xoyski Fədəli xan Xoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi yeganə xanımdadır. New Yorkda yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən Zahid bəy dedim ki, çox üzr istəyirəm. Mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fədəli xan Xoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə dinasiyasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvori, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni, Fətəli xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub, ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Yəni, bilirsiniz, bu çox maraqlı bir insanlardır. Sözsüz ki, mənim əsas işim, daha çox vaxtım yoxdur ki, arxivlərdə zat işləyim ya da oturum işləyim. Mən toplandığı məlumatı ingilis dilində tərcümə edim və həmin web saytda göndərim ki, bu web saytın idarə edən insanlar bunu yerləşdirsinlər öz...
Həmin bəy, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, o, ona görə bu çox vaxtdır.
Zadəcan saytıdır, eləmi? Belçikan saytıdır.
Belçikanın indi Lüksemburqdadır. Aha. Və onun bir idarə heyəti var. İdarə heyətindən başqa bunun redaksiya heyəti var. Mən bu redaksiya heyətinin üzvüyəm.
Pərvin bəy, mən eşitmişəm, üzr istəyirəm. Ermənilər şikayət ediblər ki, bəs bizim adımız yoxdur, ermənilərin adı yoxdur orada. Onlar da cavab verdilər ki, sizin nəslinizdə Dvoryan yoxdur, Xızadəcan yoxdur. Siz həmişə onun bunun torpağında yaşamısınız. Yəni ermənilərin heç birinin orada elə bir işə gələsi yoxdur, çünki onlarda Zadəcanlar olmayıb. Düzdür, belə bir şey olub.
Ermənistana aid iki dənə məqalə var. Biri İrivan xanlığı, onun müəllifi mənəm və İrivanski ailəsində bildiyiniz kimi Qacarın bir qovu İrvan xanlığında hökmdar olub. Rusiya 1828-ci ildə İrvanı tutandan sonra onların bəzi ailə üzvləri İrana keçib, başqaları İrvana qalıb Erivanski familiyası ilə xanı Erivanski, yəni İrvan xanları familiyası ilə orada yaşayıblar, Azərbaycanda yaşayıblar, Naxçıvanda yaşayıblar. Bir ikinci məqalə də erməni kilsəsinə aid. Bəs salam. Mən ümumiyyətcə, tarix belə şeydir, tarix faktdır. Ermənistanın ərazisində Azərbaycan dövləti, İrvan xanlığı olub.
Bəli.
Və zadəgənlər sözsüz ki, əsil zadələr, zadəgənlər orada Azərbaycanlılar olub. İrvan xanlılar, İrvan xanları, Naxçıvan xanları, Maku xanları və s. Yoxdur orada. Ermənilər şikayət edib, bax, sözsüz ki, saytın rəhbərliyi, ya da mən yox, idarə heyəti, mən o məsələyə müdaxilə etməmişəm. Onlar özləri onlara cavab veriblər. Ondan sonra da nəyi cavab veriblər, mənə göndəriblər. Bir aydan sonraki. Bu yadımdadır 2003-cü ildə.
Pərvin bəy, məsələ burada ki, mən nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli Xoyskinin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə, onun atasının İskəndər xan iki dənə arvadı olub. Biri öz əmisi qızı, biri də Şəkidən olan bir xanım. Təəssüflər olsun, heç bir sənəddən mən bilmədim ki, onun anası öz atasının əmisi qızı, yoxsa da bu Şəkidən olan bir qadın olub. Bilirsiniz nə tərdir? Mən deyə bilmərəm ki, mən orijinalam. Məndən başqa yoldaşlar var ki, bu işdə məşğuldur var. Ən dəqiq məlumat ola bilər ki, Tiflisdə ola bilər. Niyə görə? Bildiyiniz ki, o vaxtı Qafqaz Namestiki Tiflisdə oturub və bütün məlumatlar ora toplanırdı. Düzdür, məşhur bir aktı Qafqaz Arxeografiki Komissiyası. Orada da bəzi məlumatlar var. Hətta siz deyən kimi ikinci Şəki xanın, yəni İsmail xanın uşaqları olmayıb. Yəni bu doğrudan da belə bir faktı. Orada göstərilir ki, Ruslar Xoyski nəslindən Şəkini alırlar və ona isnad edirlər ki, İsmail xan ölür və onun oğlu olmur. Üçüncüsü de bilirsiniz ki Azerbaycan'da genealogiyle meşgul olan bir cemiyet var. Ve oranın üzüleri de meşgul olurlar bu meseleyle. Onların bazı məlumatları Xoyski ailesiyle bağlı hemen bu topludan ben götürmüşüm.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqazyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918 il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Bizim qalay...
Fətəlixan Xoyski kimdi sualının izinə düşmüşük? İzin bu dəfəki qonaqları... ...Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Pərvin bəy, sizin necə fikriniz var? Fətəlixan Xoyskinin qəbrini Bakıya köçürmək məqbuldur ya yox indiki dövrdə? Təsəvvürünüzcə Bakının tən ortasında Stepan Şamiyanın qəbri var. Rəsmən qəbri oradadır. Necə fikirləşirsiniz? Şamiyanın qəbri Bakıda, Fətəlixan Xoyski, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, görkəmli dövlət xadiminin qəbri Tiflisdə. Necə fikirləşirsiniz? Onu getmək lazım deyə yox.
Bilirsiniz, məndən olsa tək Fətəlixan Xoyskinin yox, digər Topçubaşovun qəbri Fransada. Nəriman Nərimanovun qəbri Moskvada. Bəzən ölüyə toxunmaq olmaz. Sözsüz ki, pis olmazdı. Ancaq bu məsələni nə mən, nə siz, nə də başqa adam. Mən təklif edirəm ki, həm bizim din nümayəndələrimiz, həm bizim ziyalılarımız otursunlar bir orta məhrəcə gətsinlər. Yəni, mənim bu məsələdə fikrim subyektiv ola bilər. Bu məsələyə toxunanda mən tək Fətəlixan Xoyskinə deməzdim. Behbud və Cavanşir İstanbulda öldürülmüşdü. Mustafa Bey Topçubaşov Parisdə dəfin olunub.
İstəyirəm, onlar demək hələ də sürgündədir də. Özləri
sürgündədir.
Onların qəbirləri də indi sürgündədir.
Bu məsələni mən təklif eləyərdim ki, bizim aqsaqqallarımız, həm ziyalılar, həm din xadimləri, həm alimlər otursunlar bir orta məhrəcə gətsinlər.
Pərvin bəy, məsələn, şəxsiyyətlərin şəcərəsinin, nəsil ağacının dəyikləşdirilməsi sizcə mədəniyyətə nə qazandırır? Məsələn, Aydın müəllim deyir ki, Şəkidəki Fətəlixan Xoyski prospektinə başqa bir ad da verilə bilərdi. Bu baxımdan soruşuram.
Böyük bir adamların şəcərəsini öyrənmək, bizim müəyyən bir sözlərimiz var da, ot kök üstü bitər. Yəni. Bilirsiniz, hər kəs öz tərbiyəsini ailəsində alıb və öz ailəsində o tərbiyə aldığı tərbiyəni bütün ömür aparır. Pis olmazdı öyrənmək. Niyə görə? Onun üçün Fətəlixan Xoyski böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Mən qeyd elədim ki, onun babası general-mayor, atası general-leydinant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, müəyyən nazilə kabinetində uzun müddət işləyib.
Onların günahı deyildi yəni o?
O zamanə idi belə. Bəli, zamanə idi. Ancaq nə qədər olsa, bizim mənim fikrimcə, nə qədər biz bu Fətəlixan Xoyski ya da Cavanşirlər nəslini, biz öz tariximizi öyrəndik. Hər bir şəxsin cümə halını öyrəndi, sən Azərbaycan tarixini öyrənir. Bilirsiniz nədir, mən çox maraqlı oldum. Mənim ən böyük marağım odur ki, mən dünyaya Azərbaycanda olan ziyalılardan, Azərbaycan olan əsilzadələrdən xəqiqəti çatırıram. Və bizim qonşularımız deyəndə ki, biz bu torpağa biz gəlməyik, ya da bu torpaq heç bizə malik olmayıb, yəni böyük Ermənistan bir dənizdən o bir dənizə qədər tarixin olub. Bu hamısı hürriyyədir, bu söhbətdir. Azərbaycan böyük insanların, böyük nəsillərin tarixi öyrənəndə biz daha da o fikrə gəlirsən ki, biz tarixin uzun müddət, 1000 ildən çox, 2000 ildən çox, 3000-cə çox bu torpaqda yaşamışıq.
Həm də təbii ki, o məşhur deyim var, bir xalqın tarixi həmin xalqı təmsil edən insanların tarixidir. Yəni o fikir.
Bəli, bəli, bəli.
Pərin bəy, bir dənə də sizə sualım var. O, sizin nəticələrdən yalnız biri mənim nəticəmlə balaca fərqlənir. O da Fətəli xan Xoyskinin atasının təvəllüd tarixidir. Mən onu arxiv sənədlərlə, bir neçə sənədlə müəyyənləşdirmişəm ki, o 1919-cu ilin sentyabr ayında anadan olmuşdur. Amma sizdə konkret olaraq göstərir ki, 1920-ci ilin may ayı.
1800 demək istəyirsiniz.
1800, bəli, 1820-ci ilin may ayı.
Mən bunu götürmüşdüm Aksardan, Aksı-Kafkas Karakavirçli Kamişi. Ola bilər ki, orada səhv olub. Mən yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları 3-4 yerdən götürəndə, ola bilər ki, 3-4 yerdə düzgün yazılmış. Sonra bilirsiniz də, ya fərq olub, Sovet vaxtında köçürdəndə o yeni cədvələ. Yadınızda da Lenin 18-ci ildə. Dəyişdirib onu. Mən yəni, bilirsiniz nədir? Demirəm ki, mən tam hər şeyi bilirəm və məndə olan məlumatlar tam 100%.